Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Андреасом Умландом, аналітиком Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень. І я би почала з сьогоднішнього рішення Європарламенту, який визнав Російську Федерацію державою-спонсором тероризму. Яке значення має це рішення з вашої точки зору?
Ну, ми маємо резолюцію вже Ради Європи, парламентської асамблеї НАТО, і сьогодні теж від Європейського парламенту, правильно?
Так, так.
Ага. Ну, просто я тут, у мене робочий день, тому я не зовсім встигаю дивитися.
Та, я
розумію. Якщо дійсно так, то це, звичайно, великий такий крок, тому що, ну, на відміну від парламентської асамблеї Ради Європи і НАТО, Європейський парламент – це, ну, офіційний орган Європейського Союзу, і не просто асамблея, і він має, ну, певне значення теж для Європейського Союзу, тобто це не рішучий орган в Європейському Союзі, це, скоріше, так звана Європейська Рада, де представлені країни-члени Європейського Союзу, Європейський парламент, які, для якого проводяться вибори. Але, тим не менш, така резолюція має велике значення і, ну, і може мати теж певні наслідки, тому що це вже, ну, таке позиціонування Європейського Союзу. Ну, і зараз, наприклад, буде питання, чи може Європейський Союз ще мати дипломатичні стосунки з Російської Федерації, якщо дійсно є така резолюція від Європарламенту.
Ну, звісно ж, вона є, тому що вона, ну, є офіційно, та я ж повідомляю, дивлячись на цю резолюцію. Та, тобто тут можуть виникати ще історії, пов'язані з дипломатичними стосунками. Будемо бачити, як це розвивається далі. Я ще хочу вас запитати стосовно от загалом цього шляху, який Європейський Союз пройшов за час після широкомасштабного вторгнення. Вчора з'явилося інтерв'ю колишнього британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, та, в якому він досить відверто журналістам CNN і португальському виданню розповідав про те, що європейські лідери не вірили, ну, в європейських столицях, та в Парижі, в Німеччині, в Берліні, в Римі, не вірили про те, що Путін вторгнеться, і там були абсолютно різні настрої, тобто він доволі відверто говорить про те, що Франція не вірила, а Німеччина думала, що якщо так і станеться, то Україна, власне, за 3 дні впаде і, ну, не буде тоді дискусії ні про що. І от я б хотіла, щоб ви оцінили, можливо, оце чи прокоментували, так? І про шлях так само, от що спричинилося до того, що в європейських столицях основних наших держав-партнерів все-таки такі зміни відбулися у баченні стосовно цієї війни?
Ну, я думаю, стосовно Європарламенту, там завжди було трохи інший настрій, ніж в урядах країн-членів Європейського Союзу. Ми вже багато років бачимо, що стосовно як Росії, так і України, там Європарламент має такі резолюції, які дуже прогресивні, тобто там проти Росії і в підтримку України. Тому це, якби тут є різні явища, різний розвиток в урядах і в політичній еліті національних держав. З одного боку, і Європейського парламенту, який, мабуть, найбільш такий прогресивний орган Європейського Союзу. Ну і те, що там сказав Джонсон, в принципі, ми вже знали з інших джерелах, що такі були настрій в лютому, і це було теж таке недорозуміння цих зустрічей, які тоді Макрон і Шольц мали з Путіним. Тобто вони їхали до Москви для того, щоб якби почати або продовжувати дипломатичний процес там перемови стосовно мінських домовленостей або там якісь інші дипломатичні ініціативи. А Путін, він їх запросив, або він з ними зустрівся для того, щоб дізнатися від них, чи вони будуть допомагати Україні. І тоді було, на жаль, так, що сигнали від Німеччини і Франції були неоднозначні, і тому було таке недорозуміння. Тобто російське керівництво думало, що не буде підтримки від Німеччини та Франції для України, тільки там політична, дипломатична, там гуманітарна підтримка, але не буде військова і економічна, фінансова підтримка, і не будуть такі санкції. І в цьому сенсі це дійсно трагічно, така було недорозуміння між Західною Європою і Російською Федерацією. І Джонсон це зараз ще раз підтвердив, ці дивні настрої, які зараз дуже вже дивно виглядають на тлі того, що там, скажімо, робить Європарламент, або теж на тлі того, що сьогодні говорять Шольц або Макрон.
Ми бачимо, як, наприклад, Жозеп Борель змінив свою позицію, і ця його важлива, такий важливий виступ, який був от кілька місяців тому перед дипломатичним корпусом Європейського Союзу, пов'язаний з тим, що Європейський Союз повинен повернути собі лідерство в цьому сенсі. І ми бачимо зараз, що і німецький президент, і німецький канцлер, вони так само дещо інакше і навіть дуже чітко, я би сказала, так, говорять про те, як оцінювати цю війну. Я би хотіла, може, тут два питання навіть у мене. Окремо те, що стосується Європейського Союзу і Жозепа Бореля, і, можливо, про настрої Німеччини. Тобто, бо я так два питання вам поставила в одному, але це ж дві теми, і хотілося б почути коментар і про те, і про те.
В принципі, це подібний такий розвиток і на європейському рівні, і на національному рівні, і особливо в Німеччині, що ця наївність, воно стало менше, значно менше, як раніше було стосовно Росії у європейських політиків і у німецьких політиків, і можна так сказати, краще пізно, ніж ніколи. Це зараз сталося, і тут зараз, звичайно, ще питання, наскільки рішучі будуть дії як Європейського Союзу, так і національних держав в Європейському Союзу для підтримки України і для санкціонування Росії. В цьому ще теж проблема, питання, і це проблема, тому що зараз, мабуть, вже мало хто там має якісь там ілюзії стосовно Путіна, але є така дуже напружена дискусія тому про те, що в національних інтересах, скажімо, Німеччини, або що в інтересах Європейського Союзу, чи дійсно така рішуча військова підтримка потрібна Заходу, мабуть, менше було б краще для цих країн. Тобто, на жаль, ця дискусія, вона продовжується вже про інші питання, але про ті самі політичні рішення, які зараз треба прийняти стосовно, скажімо, нових санкцій або постачання тяжкої зброї для України.
А те, що стосується суспільних настроїв, якщо говорити про Німеччину, то ми бачимо про те, що ну, така традиційна прихильність до Росії, вона якось змінюється от у зв'язку з цим очевидним абсолютно терором.
Ну так, да, я думаю, цю м'яку силу, яка колись була у Росії, вона майже повністю втрачена. Тобто там ще є певний, скажімо, екстремістські, радикальні політики, які ще там говорять, що ну, типа там Сполучені Штати війни в цій війни. Таке ще є, якби такий дискурс, але ну, в будь-якому випадку Росія втратила ось свої позиції, і зараз вже просто на тлі того, що кожен день проходить, і журналістика тут в основному хороша, я би сказав, скажімо, в Німеччині я це точно бачу, вона більш-менш адекватна. Іноді там не те, скажімо, коли там якісь гібридні акції Росія проводить, тоді, мабуть, не формулювання, вони дуже занадто обережні там журналістів, якщо вони ще не знають точно, що там сталося. Але в цілому журналістика хороша. І, ну, і зараз просто люди, проблема в тому, що люди бояться Путіна, вони бояться Третьої світової війни, ядерної зброї, і вони не хочуть, щоб їх країни стали теж частиною цієї війни. В цьому ну, і російське керівництво знає про це, і звичайно грається над цим. І тому зараз ми знову маємо якусь дискусію про військову підтримку для України, на жаль, в Німеччині.
Тобто, а те, що відбувається зараз, це ще не початок Третьої світової війни, а я не знаю, до речі, я тут запитую вашу точку зору. Тобто, чи можна вважати, що це вже початок війни, принаймні, трохи більше, ніж просто маленького конфлікту між двома країнами? Ми бачимо, як втягнутий сюди Іран. Так, і якби Іран не допомагав Російській Федерації, то ситуація в українській енергетиці не була б такою, як вона є. І це ж всі ці речі теж журналісти розповідають, очевидно, людям.
Ну, в якому сенсі це можна назвати Третьою світовою війною, але ну, тут все ж поки що це дві країни і там, скажімо, Росію підтримують Іран і Білорусь, і, мабуть, ще там Північна Корея з одного боку, і Україну підтримують західні країни, і не тільки західні, там, скажімо, теж Японія. І ну, чи це вже так назвати Третьої світової війни, це, мабуть, ну, принаймні в Німеччині так ще не вважають. Тобто там все ж вважають, що це регіональна війна. Ну і не розуміють, які це може мати наслідки для світової системи безпеки. Що проблема тут в тому, теж, що Росія постійний член Ради безпеки ООН, або що Росія офіційна ядерна держава під договором о нерозповсюдження ядерної зброї. І ці війни, ну, ці міжнародні угоди, міжнародні організації, вони втрачають своє значення, і це дестабілізує весь світ, навіть не тільки не тільки Європу, але весь світ. Тобто це розуміння, на жаль, ще немає достатньо. Ну, там певні політики, дипломати, експерти, звичайно, це розуміють, але ну, широкого розуміння того, що це більш велика війна, ніж просто там регіональний конфлікт, на жаль, цього ще немає.
І тому, можливо, от я, власне, хотіла запитати, та дуже багато розмов про те, що цей конфлікт чи ця війна надовго. Це все так надовго, це все має бути повільно. І при цьому ми бачимо, що Російська Федерація фактично не має військової сили воювати. все, що відбувається, це терор. І тут логічне запитання у мене, наприклад, як у громадянки України. Чому це має бути довго? Якщо, ну, це просто таке, от, знаєте, на очах світу відбувається такий терор посередині Європи, але давайте хай це буде довго з Україною, повільно, ми будемо ослаблювати повільно. Ну, це не є правильним. Або я помиляюсь, або це емоційне запитання.
Ну, ні, я думаю, ви праві, і те, що зараз з України стається, ну, проходить, це має більш велике значення, тому що це якраз ілюстрація того, що міжнародні організації, міжнародне право не працюють. І що тут, якщо у тебе є там ядерна зброя, то ти можеш займатися місяцями терором сусідньої країни. І, ну, і це може мати дуже деструктивні наслідки не тільки для України, а, як я вже казав, для всього світу, тому що інші країни будуть думати, що їм потрібна там ядерна зброя або якісь там союзники, які мають ядерну зброю для того, щоб захиститися, тому що не можна дати відповідальність за міжнародну систему великим державам, тому що вони не будуть достатньо підтримувати. Тобто це я теж вважаю, що, ну, кожен день, який ця війна і цей терор продовжується, це теж велика проблема не тільки для українців, а в кінцевому рахунку теж для інших країн, але, на жаль, такого розуміння поки що немає.
Ну, ми будемо тоді намагатися працювати, я не знаю, на експертному, на журналістському рівні, так? Ну, і на рівні Збройних сил України, звісно, щоб продовжувати доносити це розуміння, напевно, це єдине таке, що ми можемо зараз, правда?
Да, там іноді треба, мабуть, теж говорити, якби, про ці інтереси не тільки України, але про інтереси, власні інтереси інших країн.
Угу.
Чому їм, для них це, тобто, тут не просто питання солідарності, емпатії, там співпочуття, але теж власних інтересів цих країн, щоб ця війна закінчилась, і щоб вона закінчилась перемогою України, а не перемогою агресора.
Угу, угу. Та, ну це не те питання емпатії, справді. Це питання безпеки, мені здається, та, елементарно. Тобто це...
Ну так, да, і власних питань безпеки не тільки України або Східної Європи, але всіх країн світу.
Це була розмова з Андреасом Умландом, аналітиком Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.